Hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 6 frá 1996 Siglingastofnun Íslands. Frumvarpinu er ætlað að gera lagaákvæðum gjaldtöku Siglingastofnun Íslands skýrari þannig ekki leiki vafa á því fyrir hvaða efni og þjónustu stofnunin hefur heimild til að taka gjald. Þau nýmæli sem í frumvarpinu felast er í fyrsta lagi. Í fjórða tölulið fyrstu efnismálsgreinar annarra greinar frumvarpsins er kveðið á um að Siglingastofnun Íslands geti aflað sér tekna með sölu á sérhæðru þjónustu vegna starfsemi sem rekin er á viðskiptagrundvelli á samkeppnismarkaði og samkvæmt fjórðu málsgrein er miðað við að þau gjöld skuli ákvörðuð í viðmiðunargjaldskrá sem Siglingastofnun setur og þar verið meðan að kveða á taxta og útseldri vinnu stofnunarinnar. Gert er aðfyrir að sú gjaldskrá taki mið af markaðsverði þjónustunarinnar. Í frumvarpinu gert er aðfyrir að greina skuli kostnað allra verkefna og allur kostnaður vegna þessara sérhæðu þjónustu að vera fjárhagslega aðskilin frá lögmætum verkefnum stofnunarinnar. Verkefni þau sem hér ræðir eru fyrst og fremst innlend og erlend verkefni hafnasviðs Siglingastofnunar. Í öðru lagi er það nýmæli að finna í annarri málsgrein, annarri greina frumvarpsins, að skuli greina allan kostnað allra verkefna hvort sem fjármögnum byggist á sértekjum eða framlögum úr ríkissjóði. Þó nýmæli í lögum síðar ræða er ákveðið í samræmi við þá framkvæmt sem tíðkast hefur í Siglingastofnun í mörg ár. Í ýmsum sérlögum er kveðið á gjaldtöku fyrir þjónustu Siglingastofnunar. Í þriðju málsgrein annarra greina frumvarpsins eru taldir upp þeir kostnaðarlið sem gjöldunum er ætlað að standa undir. Í álitum umboðsmanns Alþingis hefur margsins verið bent á óskýrar gjaldtökuheimildir meðal annars að óljós sé hvaða kostnaðarliðum viðkomandi gjaldi sé ætlað að standa undir og er ætlun að bæta úr því með breytingunni. Þá er í fimmta tölulið fyrsta efnismálsgreina annarra greina kveða á gjaldtöku sem byggir á sérlögum og er ætlað að standa undir rekstri og framkvæmdum á vegum Siglingastofnunar Íslands umræða gjöld sem lögð er á án þess að sérgreint endurgjald komi á móti. Varðandi það nýmæli sem ég myndist á hér fyrst, það er að verkefnin vörðuðu fyrst og fremst hafnasvið Siglingastofnunarinnar, er rétt að geta þess að hafnasvið sinnir fyrst og fremst lögbundnum verkefnum er lútað rannsóknum og áætlanagerð, svo umsjón og eftirliti með þeim hafnagerðum og sjóvörnum sem ríkissjóður veiti fjármunni til. Auk þess sinnir hafnasvið verkefnum innanlands sem ekki eru lögbundin en sérhæfð á sviði hafnagerðar. Þannig nýtir Siglingastofnun þá sérþekkingu sem hún hefur í hafnagerð í þágu þeirra aðila sem á þurfa að halda. Slík verkefni eru meðal annars botnrannsóknir, dýptamælingar, kistla sérhæfðra ölduforrita og hönnun hafnamannvirkja. Á undanförnum árum hefur aukist að leita hafi verið til Siglingastofnunarinnar með að taka að sér verkefni erlendis. Þau verkefni sem nú er í gangi eru þáttaka í hönnun nýrrar hafnar á vesturströnd Ástralíu sem byggja á vegna útflutnings á járngrýti, ráðgjöf fyrir olíufyrirtæki í Miðausturlöndum, verkefni fyrir danskan verktaka sem byggir höfn á austurströnd Sri Lanka og forhönnun á brimvarnagarði á Kólaskaga í Rússlandi. Siglingastofnun hefur leitast við að nýta innlenda ráðgjafa til aðstoðar í þessum verkefnum. Áður hefur stofnunin meðal annars tekið þátt í byggingu brimvarnagarðs í Sýrivag í erinni í Suðurnóri og hönnum brimvarna fyrir móttökustöð fyrir jargras frá Snøhvit svæðinu sem Statoil byggði við Hammerfest í norður Nóri. Í ljósi framangreinds er mikilvægt að gjaldtökuheimild stofnunarinnar verið styrkt þannig að hún geti ótröð haldið áfram sínum verkefnum meðal annars á erlendri grundu. Virðulegi forseti, ég legg til að frumvarpi verði að lokinni þessara umræðu vísa til annarra umræðu og að hæstvirtar samgöngu nefndar.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og